bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada warkaabeen radio jawar qodobada aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah ardayda fasalka 8aad ee maanta u soo dhammaaday imtixaanka shahaadiga ah oo iskugu soo baxay wadooyinka magaalada balcad mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qayb galay daafurka warbixinta sanadeedka maamulka maaliyadda 2024 oo lagu qabtay muqdisho hay-adda NISA iyo saaxiibada caalamiga ah oo fuliyay howlgal qorshaysan oo lagu beegsaday xubno ka tirsan al-shabaab سعيد دني أحمد مذوبه وورك سوس ساري خلاف ككل دحيه دولة الصومالية وورك دي بدنا واحد كده جيسن دونتان إسرائيل أو لا يسدد بدن أو راشين صفف دار وجري
سو جود بنت وركن
وحصورته جلسي ورشد سفيس بيها إسناي نوعية كلا دوان ورشد بيها إسناي إيدين دياريس وحا كمدة لباتن لتر شن لتر إلى لتر يبر وحنا لقاسين يا قيمة آدو جبن
intaas dhigistaal waxa ahaayeen qodobada warkaabeen ee radio jawhar idin hayo kuwo ugu door karool haatan waxa ku soo dhawaatan warkii intaas ka faafasan ardayda fasalka 8aad ee maanta u soo dhamaaday imtixaanka shahaadiga ayaa isku soo baxay wadooyinka magaalada balcad sadex socdaal ayaa warkaasi balcad ay noo soo diray
iyadoo maanta guud ahaan la soo gabagabeeyay imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee deegaanka Hirshabelle ayaa degmada Balcad ee gobolka Shabeelle ee ardayda ku waxbartay ku yaala iskuulaadka degmada iyo deegaanada ku teysan ayaa si weyn ugu dabaaldegay guud ahaan degmada ardaydan oo ka kala yimaaday iskuul ku yaala daafaha degmada Balcad iyo iskuul ku yaala gudaha degmada Balcad ayaa gaariyay ku dhawaad 1200 arday ah kuwaas oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn iyo goobaha ay isugu yimaadaan bulshada iyagoona shucuurtooda dareenkooda ku muujinayay iyagoo aan wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan maadaama ay ugu gudbayeen dugsiga sare.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anigoo ah Caadi Al-Haaji Mustafa oo kuma aga dheer Mr. Darwish maanta waxa ku faraxsanahay inoo soo dhaano soo dhamaaday imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad. Waxaan rajaynayaa in natiijadu waxaan dhigtaa iskoolka Sheenshaan Balcad.
Maanta inta uu maadacnaa macallinta inta uu soo gaartay dhammaan macallinta ardayda dhigtay iskuulada kulli waxa uu rajaynayaa inuu guul
imtixaanka shahaadiga soo dhamaasooha waxaad rajaynayaa
dareenkii aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay imtixaankiina noo soo dhamaaday maanta oo isku wada imaanay beerta Balcad
magacaygu waa Sumi Saala Manawabi dareenkii kuwa maanta waa farxadda waa dabaaldegowba imtixaanku fudeyd oo ahaa imtixaanku waa maanta maanta kuwa imtixaanka galay macalinka iyo macalimiintu kul gooyday yaabeeya anaga ay wada cadaa fuuq socda iskuul garasto waxaan ku faraxsanahay inaan maanta imtixaanka Hirshabelle noo soo gooyay degmada Balcad u galay waxaan mahadcelinna waalidiinteeda iyo macalimiinteeda gaar ahaan maamulaheena Ustaad Macan Cabdiraxmaan baale farxad badan oo halkaan aad u mahadcelinayaa maamulaheena Ustaad Maxamed Cabdullaahi Cali iyo dhammaan macallimiinta iskuulka Hareer Caade aan ka socdo guul ayaan rajaynayaa ardaydeena iskuulka Hareer Caade
aniga ku socda iskuulka Yasmin
mando taariikhda ku beenta 24 June 2023 waxa maanta noo soo dhamaatay imtixaanka shahaadiga dawladda ee Shabeelle oo tagta gobolka dawladda Soomaaliya waxa maanta waa aad iyo aad u hambalyeynaya gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Balcad ee qaas furtigiyo dhammaan macallimiinta soo bartay iskuul geed faqay anigoo ka socda iskuul geed faqay waxa maanta muhiimadduna inaan halka ka dabaal degno waxaan leenahay walaalaheena Iran iyo Falastiin ilaahay u gudbiyo
magacaygu Muuseme Xaaj Axmed oo ku magacaabay Wiilka Caajiya waxa ka socda iskuul geedno degmada Balcad walaalay ma soo koobay tareenkeedo
aad baan amsuwa
taankana uu fiicnaa oo iska fiicnaa natiijo fiicnaa ilaahay qaran wasii rajaynaa
mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay daafurka warbixin sanadeedka maamulka maaliyadda tan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho Abshir Cabdullaahi ayaa warkaas Muqdisho nooga soo diray
madasha lagu daafuray warbixin sanadeedka 2024 ee maamulka maaliyadda dalka ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka mas-uuliyiin ka socday hay'adaha caalamiga ee dalka iyo xubno kale oo ka socday hay'adaha kala duwan ee dawladda warbixin sanadeedka maamulka maaliyadda ayaa ah hannaan lagu qiimeeyo nidaamka maaliyadeed ee dalka sidoo kalena lagu qiimeeyo horumarka laga sameeyay dhinacyada hufnaanta iyo kor u qaadida dakhliga si loo yareeyo ku tiirsanaanshaha kaalmooyinka dibadda. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Suleyman Sheikh Umar ayaa ugu horeen madasha ka hadlay.
Sanadkani wuxuu ahaa sanad lagu guuleystay dakhliga gudaha ka soo baxa oo ah waxa kaliya aynu ku xisaabtano kor loo qaado, iyadoo sanadkaas gudihiisa dakhligu guduhu uu kuboc ku yimi boqolkiiba gaadhaya 12, taasoo ku timi dadaal dheeraada oo la geliyey isticmaalka tiknolojiyada.
Gudoomiyaha bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, wasiirka batroolka xukuumadda Soomaaliya Daahir Shire, iyo gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Cabdi Ibraahim Muursame oo dhinacooda munaasabadda ka hadlay ayaa ammaanay dadaalada wasaaradda maaliyadda ee la xiriirta horumarinta nidaamka maaliyadda ee dalka.
Marka waxaan doonayaa in yaroo kooban inaan idinka sheego warbixin ku saabsan sanadkiina dhaafay 2024 kobaca ay sameeyeen hay-adahaas. Tusaale ahaan, xagga bangiyada, bangiyadu waxay hantidooda guud marka la isku daro samaysay koox dhan 113% marka loo eego sanadkii ka horreeyey, oo hadda tirada guud ee hantida bangiyadeena waxay bishii December ee sanadkii dhammaaday ahayd 1,600,000,000,000. Waa koboc aad u weyn marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyey.
Batroolku wuxuu lafdhabar u yahay kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliya, waxaana lama huraan ah in horumarka kheyraadka dabiiciga ah loo maareeyo si hagaagsan, iyadoo maanka lagu hayo faca jira hadda iyo midka imaan doonaba ay si isku mid ah ay u dheefsadaan. Soomaaliya rajo badan ka qabtaa sektorkan, waana qof kasta oo Soomaali ah waxuu maantiinti ku hayo inuu maalin un arko kheyraadka Ilaahay ku manaystay Soomaali oo si hufan loo maareynayo loona soo saaray.
Runtii wasaaradda iyo hay-adaha la xiriira waxay xaqiijiyeen yool lagu yididiilan karo, hoggaamin fiican, isbedel ka muuqda dakhliga iyo hanaanka maaliyadda oo dhan. Annaga waxaan garab ugu ahayn inay waxyaabahaas oo dhan u suuragalaan.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Imaan Cege oo khudbad ka jeediyey madasha ayaa ka warbixiyey hadafka wasaaradda iyo guulaha laga gaaray hanaanka warbixin sanadeedka maamulka maaliyadda dalka.
Waxaa naga go'an in kor loo qaado hufnaanta, waxaa naga go'an in kor loo qaado daahfurnaanta, waxaa naga go'an in kor loo qaado wax soo saarka arrimaha la xidhiidha dakhliga, kor u qaadida awoodda ee dhanka maaliyadda iyo isticmaalkeeda oo iyana runtii sanadkii lasoo dhaafay kor u kacday 84% laga faa'iidaystay miisaaniyaddii la ansixiyey markii ugu horreysay. Waxaa kaloo naga go'an in daahfurnaanta miisaaniyadda kor loo qaado, iyadoona 2 sano u dambeysay kor kac way samaysay, 2020 ka timi 73% joogta sanadkana tii taa ku xigtay aanu filayno kor kac weyna aanu filayno.
Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac oo ugu dambeyn madasha ka hadlay ayaa boogaadin kadib sheegay in loo baahan yahay in la gaaro hanaan isku filnaansho ah maadaama xaaladaha adduunka ay isa sii bedelayaan.
Adduunkuna sida habeenada aad wada ogtihiin waaba laysmirayaado waqti in laynoo hayn doono in kale la garan maayo. Marka ninkii tashada ee tiisa ku tashada ayuun baaba samata baxay. Soomaaliya ha loo gurmado, duruuf baa haysata, hawlo ka waaweyn baa yimi, alamtaro waa laysla soo dhaafay. Haddaanu nahay hoggaanka xukuumadda, aad baanu run ahaantii usoo dhaweynaynaa talooyinka wax ku oolka ah ee lagu abla ableeyo habka ugu habboon ee kheyraadka loo wadaagi karo. Maxaa la siinayaa degmadii laga soo saaray Baydhab Agreement sidii sheegaysay? Maxaa la siinayaa maamul goboleedka? Maxaa la siinayaa dowladda federaalka? Maxaa u hadhaya? Iyo sidee laysugu dheelitirayaa baahiyaha kala duwan ee muwaadiniintu ay qabaan? Dalka Soomaaliya iyo degeladiisa kala duwan meelba Ilaahay nimco ku galladay, laakiin ahmiyaddu waxa weeye qofka Soomaaliyeed meeshuu doono ha ku noolaadee inuu sinaan iyo cadaalad helo adeega dawligaana la wada sinaan.
Hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka ee saaxiibada caalamiga ayaa fuliyay howlgal qorsheysan oo lagu beegsaday xubnaha ka tirsan Al-Shabaab. Maxamed Ilaah ayaa warkaasina u faahfaahinaya.
Hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka ee NISA ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal qorsheysan oo hay'addu ay ka fulisay gobolka Hiiraan. Howlgalka ayaa sida la xaqiijiyay lagu beegsaday xubnaha ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Mabax ee gobolka Hiiraan. Howlgalka ayaa ahaa mid sida la xaqiijiyay la fuliyay laba jeer kaas oo dawladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda NISA ay warkeeda ku xaqiijisay in lagu dilay 13 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. Wararku waxay intaasi ku darayaan in Al-Shabaabka la weeraray ay wadeen is-uruursi xog ay ciidanku heleen kadibna la bartilmaameedsaday. Qoraal ka soo baxay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa lagu yiri ciidanka hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa howlgal qorsheysan oo ay xalay ka fuliyeen isgoyska Geycad ee deegaanka Mabax ee gobolka Hiiraan. Waxaa lagu dilay 13 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka qawaarista ah, kuwaas oo ahaa farxadka maleeshiyaad iyo horjoogayaal horey loogu beegsaday isla deegaankan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA. Hay'adda NISA ayaa sheegtay in howlgalka la fuliyey laba jeer islamarkaana uu jiro khasaare kala duwan oo gaaray Al-Shabaabka la weeraray. Hay'adda NISA ayaa qoraalkeeda waxaa mar kale ay ku tiri howlgalkan oo la fuliyey laba jeer oo sheegtay ayaa bartilmaameedkiisu waxa uu ahaa goob ay isku abaabulayeen maleeshiyaadka qawaarista ah si ay dhagaro ugu maleegaan shacabka Soomaaliyeed, waxaana halkaasi lagu soo abjaray dhagartoodii iyadoo sidoo kale la burburiyey dhammaan hubkii iyo agabkii ay wateen, ayaa lagu yiri warka hay'adda NISA. Hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka waxaa ka go'an, ayaa lagu yiri qoraalka, in ay meel kasta ay ku beegsato cadowga qawaarista ah ee ku howlan dhagarta iyo dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed.
Warar ayaa laga helayaa kulan ay yeesheen madaxweynaha maamulka Puntland iyo Axmed Madobe. Sayid Xasan Faarax ayaa warkaasi garaway inoogu soo.
Madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Hiibani iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo ku sugan garowe ayaa wada yeeshay shirar aysan cidna ku wehelin oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee dalka, gaar ahaana muranka wax ka beddelka dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka ee 2026 la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo, taasi oo muran fara badan uu ka taagan yahay isla markaasna ay isku khilaafsan yihiin siyaasiyiinta iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Sida aan ka soo xiganay ila wareedyo ka tirsan madaxtooyada Puntland, labada madaxweyne ee Siciid Deni iyo Axmed Madobe waxa ay yeesheen kulamo si weyn loo xadiray xogtooda oo aysan jirin cid ku wehelisa, kuwaasi oo ay kaga tashanayaan khilaafka siyaasadeed ee dalka iyo siday u midayn lahaayeen mowqifkooda marxaladda taagan ee dalka Soomaaliya, isla markaasina weli waxa u harsan kulamo kale oo ay arrintaasi kaga tashanayaan, lana filayo in markaasi ay wax weyn oo xaaladda dalka Soomaaliya ay kaga hadlaan. ilo wareediya aad ugu dhow dhinaca madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Hiibani ayaa sidoo kale xaqiijinaya in shirkii labada madaxweyne uu isfaham ku soo dhammaaday, isla markaana uu u haray hal kulan oo ay ku diyaarinayaan warmurtiyada wada jira oo lagu faahfaahinayo qodobadii ka soo baxay shirkii labada madaxweyne uga socday magaalada Garoowe. waxaa intaasi kadib la filayaa in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe uu isla beri tabadub ugu laabto magaalada Kismaayo kadib markii ay soo saaraan warmurtiyeedkaasi, kaasi oo la filayo in saacadaha soo aadan markaasi la soo saaro isfahamna ay ka gaadhaan.
halkaa warkaasi ka dhageysanaysaan dhegeystayaal waa Radio Jawhare, haatanna warka dibadda. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa maanta duqeyn culus waxa ay ku garaaceen dhulka Falastiin, gaar ahaan marinka Qiza, waxaana ay halkaasi si arxan darro ah ugu laayeen dad shacab ah oo raashin gargaar ah safaf dhaadheer ugu jiray. weerarka Israa'iil maanta ku qaaday magaalada Gaza waxaa ku geeriyooday in ka badan 70 qof oo u badnaa caruur iyo haween, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad ka badan 100 qofood. dadka qaarkood ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo culus, kuwa oo aan haysan xarumo fiican oo lagu daaweeyo. dadka maanta Israa'iil ay duqeynta ay ku laysay ayaa ahaa dad safaf dhaadheer ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen raashin gargaar ah, waxaana goobta weerarka ka dhacay ay noqotay mid dhiig iyo hilba ay daadsan yihiin. weerarka Israa'iil ay maanta ku qaaday magaalada Gaza ayaa imaanaya xilli xabajoojin aan caga badan aan ku taagnayn uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kala dhex dhigay dowladda Iiraan iyo Israa'iil, waxaana ay Israa'iil fursad u heshay maanta inay mar kale xasuuqdo shacabka magaalada Gaza. warkii habeenimaad kala socoteen dhegeystayaal Radio Jawhar waa naga intaa. cidda warkeena seegana waxay dib kaga daalaci kartaa bartaan Facebook ku leenahnay ama www.radiojawhar.net. sidaas iyo amaano Allah.